Kaķīša dzirnavas. Bija augsts ziemas vakars. Zemi klāja balts sniegs. Piekusuši vīri atgriezās no darba mežā. Par viņiem visvairāk priecājās vecais runcis. Augstumā viņš bija ļoti nosalis, bet tagad bija cerība tikt siltumā. Un patiešām līdz ar vīriem Runcis klusu ielavījās istabā. Runcītim vismīļākā vieta bija siltais mūrītis pie krāsnes. Viņš nogulās uz savām nosalušajām ķepiņām un aizvēra acis. Runcīt, runcīt, pastāstī pasaku, lūdz zēns Ģiģis. Abi sēdēja līdzās uz mūrīša, un Runcis sāka stāstīt. Reiz kādam kaķītim bija dzirnavas. Dzirnavas strādāja dienu un nakti. Malēji brauca viens pēc otra, viņus sagaidīja rūķi, un pats melderis bija baltais runcis. Viņš staigāja un skaitīja pilnos miltu maisus. Kaķīša meitiņas dzīvoja jautri. Visjautrāk dzirnavās bija Ziemassvētkos. Kaķīša meitiņas dejoja ar kaimiņu puišiem. Baltajās dzirnavās visus priecēja zāļā izrotāta eglīte, mirdzēja svecītes un visiem bija līksmi. Gāja gadi. Un kaķīša meitām sāka braukt precinieki. Tēvs viņām deva lielu pūru. Kad meita saprecējās, kaķītis bija kļuvis nabaks. Viņam bija jādod parādību melnajam runcim. Kaķītis atdeva visu, pat savas dzirnavas. Viņam piederēja vairs tikai baltais meldera kažoks. Dzirnavās sāka saimniekot bagātais melnais runcis. Seši velni uz dzirnavām atnesa smagu naudas lādi. Labie rūķīši bailēs aizbēga. Dzirnavās sākās dzīres. Velni ar raganām dejoja visu nakti. Dzirnavās zuda agrākais skaistums. Visi godīgi cilvēki brauca tam ar līkumu. Bet ko darīja kaķītis? Viņš gāja arvien tālāk prom no mājām. Pirmo nakti kaķītis pārgulēja siena kaudzē. No rīta viņš vispirms nomazgāja muti un tad nolēma iet pie radiem. Kaķītis gāja uz muižu, kur dzīvoja un strādāja viena no kaķīšu meitām. Kopā ar vīru viņa pārraudzīja piena un krējuma traukus. Kaķītis redzēja, ka abi ik pa brīdim iemērts ķepu krējumā un pēc tam gardi to laiza. Viņiem bija daudz darba. Abi bija laimīgi. Cienājies tēv! Kaķīša meita piedāvāja tēvam krējumu. Paldies, meitiņ, teica kaķītis. Viņš arī pastāstīja, ka viņam vairs nepieder dzirnavas. Man vairs nav māju. Tās paņēma melnais runcis. Kur lai iet? Kaķītis beidz savu bēdu stāstu. Meitas vīrs kļuva domīgs. Nu, arī pie mums tu nevari palikt, šeit nav gana vietas, viņš teica. Kaķītis cēlās un meklēja savu ceļas pieķi. Kurp dosies, tēt? Meita sauca viņam nopakaļ. Apmeklēšu citus radus, kaķītis klus teica. Kaķītis gribēja nokļūt pie otras meitas. Viņas vīrs bija inspektors. Ceļā viņš piedzīvoja daudz nelaimju. Kaķīti gandrīz samina govju bars. Vēlāk liels, melns suns sakoda kaķītim kāju. Tā ļoti sāpēja un bija grūti iet, bet vēl bija jānoiet liels ceļa gabals. Pie kādām mājām puikas spēlējās ar bumbu. Viņi ieraudzīja klibo kaķīti, saķēra to un sāka mocīt. Viens plēsa ausis, otrs iemeta dīķī, trešais zēns nometa kaķīti no kūcaugšas. Kaķītis iekrita netīrā bedrē, kad viņš izrāpās no tās. Baltais kažogs bija pavisam netīrs. Bez spēka viņš ievilkās meitas mājas pagalmā.
Visādi ubagi klīst apkārt.
Meita teica un aizslēdza durvis. Viņa nepazina savu tēvu. Kaķītis velti klaudzināja pie durvīm. Kurp lai eju? Domāja kaķītis. Visi mani radi ir bagāti, un nevienam nabagu nevajag. Kurš gan gribēs mani pieņemt? Kaķītis devās tālāk. Viņš gāja visu vasaru. Suņi viņu dzenāja, kaķi uzbruka, puikas apmētāja ar akmeņiem. Kadreiz balto kaķīti rudenī vairs nevarēja pazīt. Viņš bija netīrs un novārtis.
Sāk aizsalt upes un ezeri, tuvojās ziema.
Un tad kādu dienu kaķītis tālumā ieraudzīja zilus torņus. Tā bija pilsēta, kur dzīvoja ķēniņš. Vakarā kaķītis tuvojās ķēniņa pilī. Vienā logā viņš redzēja gaismu. Kaķītis apsēdās zem tā sasildīt ķepiņas. Pa durvīm iznāca ķēniņa pavārs. Nāc iekšā, runcīt, mums tieši vajag kaķīti, pavārs aicināja. Un nu kaķītis dzīvoja pils virtuvē, tur bija silti, un ļaudis pret viņu izturējās laipni. Katru dienu viņš dzēra pienu, cik gribēja. Un vakaros kaķītis stāstīja savus piedzīvojumus. Kaķīšu stāstus visvairāk gaidīja mazā ķēniņa meita Ilzīte. Viņa bija vienīgais ķēniņa prieks un atsraugs. Ķēniņa sieva bija mirusi. Vecais vīrs bija slims un nelaimīgs. Reiz meitiņa tēvam pastāstīja par balto kaķīti. Un ķēniņš gribēja iepazīties ar pils jauno iemītnieku. Kādu vakaru Ilzīte ienesa kaķīti tēva istabā. Kaķītis izstāstīja ķēniņam visu, ko bija piedzīvojis. Viņš pastāstīja par meitām un viņu precībām. Ķēniņš uzzināja arī par melno runci, kas atņēma kaķītim dzirnavas. Daudzi bija darījuši viņam sliktu. Saki, ko lai es daru melnajam runcim un tavām nepateicīgajām meitām? Vaicāja ķēniņš. Dari visiem tikai labu, atbildēja kaķītis. Kāpēc vairot sāpes? Es nevēlu ļaunu arī tiem puikām, kas man nežēlīgi mocīja. Ķēniņš bija pārsteigts par šādu atbildi. Viņš palīdzēja kaķītim dabūt atpakaļ dzirnavas. Kaķīša kažoks atkal bija balts un pūkains, un arī ķēniņš atveseļojās un kļuva laimīgs.